Pozdravljam vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ove subote 11. aprila vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti, ali i ostale zanimljive sadržaje u tekstualnom video i foto izdanju preporučujemo vam da potražite na poznatoj internet adresi.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Trgovina oružjem, ilegalna i nelegalna, svako malo pomene se u svjetskim medijima i uz neku od država regiona. Nerijetko se na brojnim svjetskim žarištima u rukama, bilo pobunjenika, bilo militanata ili terorista, pronađe oružje porijeklom sa Balkana, što zaostalo iz sukoba na području bivše Jugoslavije 90-ih, što legalno kupljeno iz takozvanih namjenskih industrija, eufemizam za vojnu industriju zaostao iz bivše Jugoslavije. 90-ih su na Balkanu mnoga industrijska postrojenja uništena do te mjere da se najveći broj njih ni danas nije oporavio. Ona je ili samo nastavila da funkcioniše ili se brzometno oporavila, što nije začuđenje ako se zna da je uz naftu i modu treći najunosniji posao na svijetu oružje. Uz to se u istoj mjeri, koliko legalno, često obavlja i nelegalno. Dešavanje u svijetu i neprekidno otvaranje novih žarišta idu na ruku proizvođačima, kao i legalnim i nelegalnim trgovcima i izvoznicima. Prema podacima Međunarodnog istraživačkog instituta za mir iz Stokholma, globalna potrošnja na oružje u prošloj 2014. godini iznosila je 1800 milijardi dolara, što je oko 0,4% manje u odnosu na 2013. U globalu je neznatno smanjena potrošnja na oružje u Sjevernoj Americi, Zapadnoj i Centralnoj Europi te Latinskoj Americi i Karibskim zemljama, ali je porasla u Aziji, Oceaniji, Bliskom istoku, Istočnoj Europi i Africi. Pet država koje su izdvojile najviše novca za oružje u 2014. su Sjedinjene Države, Kina, Rusija, Saudijska Arabija i Francuska. Ipak vojna potrošnja je u Sjedinjenim Državama 2014. pala za oko 6,6%, što je dio aktuelne redukcije državnog budžeta, dok su Kina, Rusija i Saudijska Arabija nastavile sa značajnim povećanjem svojih vojnih budžeta. Prednjači Saudijska Arabija, koja je izdvajanja za vojni budžet u 2014. povećala za 17%, što je apsolutni rekord u prošloj godini. Oko 20 država, koncentrisanih uglavnom u Africi, Istočnoj Europi i Bliskom istoku, potrošile su za oružje više od 4% bruto društvenog proizvoda njihovih zemalja u 2014. Treba reći i da su samo 3 od ovih 20 država funkcionalne demokratije, a da je većina ostalih umiješana u vojne konflikte u periodu 2013-2014, navodi se u izvještaju Ciprija. Provjerili smo šta se kada je riječ o trgovini oružjem dešava u pojedinim državama Balkana, gdje se usput budi rečeno i kod samih građana nalaze ogromne količine naoružanja, često nelegalnog. Primjer, nedavno je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije izašlo sa procjenom da se između 200.000 i 900.000 komada nelegalnog oružja nalazi u toj zemlji. Ko kupuje, ko proizvodi i šta, a ko izvodi i pod kojim uslovima, na koji način je i kako ta oblast regulisana zakonima država, ima li zloupotreba i kakvih, kao i koliko politički odnosi u globalu utiču na odluke koje se tiču trgovine, isporuke ili davanja i prodavanja oružja određenim zemljama, u minutima što slijede, govorimo o Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Iako ubjedljivo najmanja u regiji, crnogorska vojna industrija u sedmici na izmaku našla se u centru medijske pažnje. Informacija Federalne televizije Bosne i Hercegovine o navodnom švercu oružja preko crnogorske državne kompanije Montenegro Defense Industry za međunarodnu terorističku mrežu Al-Kaidu ovih dana skrenula je pažnju medija u Crnoj Gori. Stigao je odlučan demanti te crnogorske kompanije, ali se, kako kaže Dimitrije Jovićević, neminovno otvorila rasprava o tome ima li neregularnosti i šverca u prometu oružja i vojne opreme u Crnoj Gori.
Nemam dilemu da na Peksiju prostoru imamo dva rata. Jedan rat je švercer i oružja protiv konkurencije, također švercera oružja. I drugi rat je rat švercera oružja protiv firmi koje legalno rade.
Tim ričima general u penziji i geopolitički analitičar Blagoje Grahovac potvrđuje koliko je šverc oružjem sladak mamac na koji se upecaju oni koji na brz način žele da dođu do velikih količina novca, spremnih da u toj igri posegnu za zakulisnim i nezakonitim radnjama.
Mafijaši to dobro znaju i oni imaju spregu sa određenim državnim vojnim službama da bi sve to radile na najbezboliji način, po njih najbezboliji način, a naravno po države uvijek velika šteta.
Da li upravo u tome objašnjenje iznenadnog izbijanja afere o navodnom švercu oružjem preko crnogorske državne kompanije Montenegro Defense Industry, a koju je lansirala federalna televizija Bosne i Hercegovine? Prvi čovjek te kompanije Zoran Damjanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa odbacuje svaku sumnju i dodaje da će crnogorsko tužilaštvo lako provjeriti kako preko te kompanije nije postojala ni najmanja mogućnost za šverc bilo kakvog oružja.
Apsolutno je lako proverivo da nikakav izvoz se nije desio iz Crne Gore, da nikakav ugovor nije potpisan sa Libijom i da nikakav čak ni zahtjev za izdanje dozvole za izvoz nije podnesen.
Sve to jedna bezobzirna igra, po mom mišljenju, sa ciljem da se diskredituje jedna ozbiljna konkurencija koja ima značajan udio u prometu naoružanja i vojne opreme u regionu. Vidite da se pristupanje Crne Gore NATO-u treba diskreditovati i Crnu Goru i vladinu firmu MDI zajedno s njom.
Velizar Kaluđerović, nezavisni poslanik i član parlamentarnog odbora za bezbjednost i odbranu, ipak ističe potrebu ispitivanja poslovanja firme Montenegro Defense Industry, navodeći kako je upravo ta kompanija u više navrata bila akter afera koje još nisu razjašnjene.
Mislim da tu stvari nisu do kraja jasne i da ovo što ove posljednje sumnje koje su se pojavile konačno moraju kod svih nadležnih državnih organa, ali i kod nas kao parlamentaraca, izazvati novi podsticaj da se u vezi sa svim ovim sumnjama koje su ozbiljne, koje su opasne, učini maksimum da bi se stavila tačka na te sumnje, odnosno utvrdila prava istine u vezi sa svim.
Kako kažu naši sagovornici, Crna Gora je srazmjerno veličini i broju stanovnika i jačini svoje vojne industrije veoma mala i njeno učešće na svjetskom tržištu naoružanja mjeri se u promilima. U proteklih 10 godina na njenoj teritoriji bio je određen višak naoružanja koje je Crna Gora uglavnom izvezla kupcima u Sjedinjenim Državama i zemljama NATO-a, dijelom na teritoriju Dalekog Istoka i gotovo zanemarljive količine na Bliski Istok. Svaka transakcija, kako tvrdi Zoran Damjanović iz Montenegro Defense Industry, prošla je rigoroznu kontrolu i bio je potreban veliki broj dozvola kako od nadležnih ministarstava, tako i od međunarodnih organizacija, zbog čega, prema njegovim riječima, nije postojala ni najmanja mogućnost da bilo kakvo oružje bude otpremljeno ilegalno ili nepoznatom kupcu. Ipak nije prvi put da se u inostranim medijima plasiraju informacije o navodnom švercu oružjem na ratna područja preko te kompanije. Tako je prije nekoliko godina jedan albanski list objavio da se preko Crne Gore šalje oružje libijskom vođi Gaddafiju. Damjanović ocjenjuje da je riječ o istom izvoru dezinformacija, ali da je posrednik u njihovom plasiranju promijenjen.
Koliko se sjećate, ranije je to bio Sekuli koji je albanski prenosio lažne informacije o našoj narodnom izvozu za Gaddafija. Evo sad se pojavili drugi koji nas vezuju za Al-Qaidu i Gaddafije protivnike. Nešto mi je nelogično da neko sarađuje i sa jednima i sa drugima, a naravno sa vodećim zemljama članicama NATO.
Crna Gora, prema riječima Velizara Kaluđerovića, ima propise koji regulišu promet na oružanja i robe posebne namjene, a koji su usklađeni sa propisima Evropske unije. Odbor jednom godišnje razmatra izvještaj nadležnog državnog organa o izvršenim transakcijama. No, koliko je to dovoljno za parlamentarnu kontrolu i nadzor trgovine oružjem?
To su, da kažem, korektni izvještaji i sa dosta rutine, moram priznati, kao parlamentarac se razmatruju i usvajaju takvi izvještaji. Ali se bojim da je to samo razmatranje i u dobroj mjeri izvršavanje formalnih obaveza koje zakon propisuje i konstatovanje iznosa naoružanja koje je prometovano sa područja Crne Gore, koje je izvršeno legalno. Bijeden sam da se ti izvještaji niti bave, niti se mogu baviti prometom onog naoružanja, ako ga ima, koje je učinjeno ilegalno.
A onog naoružanja kojim je ilegalno trgovano, prema riječima Blagoja Grahovca, svakako ima. On posjeća kako u Crnoj Gori trenutno ima 30 privatnih firmi registrovanih za promet naoružanja i vojne opreme, od čega se najveći broj transakcija odvija upravo preko Montenegro Defense Industry.
Zašto se ta firma uvlači u neku aferu? Pa jednostavno zato što ta firma ima dobre poslovne rezultate i što to nekome smeta. A imamo potvrdu da je se nalazilo naoružanja, vojne opreme i municije u regionu ilegalnim kanalima, a porijeklom je iz Crne Gore. Prema tome neko to radi. I naravno treba dići buru, galamu, na one koji rade legalno, javno, transparentno, da bi se iza toga, iza te zavjese radili nelegalni poslovi. Ima tu i još jedan problem. Nemam dilemu da određene službe, prvenstveno vojne, ilegalno stoje iza pojedinih trgovaca na oružanje vojne opremu u regionu, i to privatnici. I naravno, to njihovo šurovanje uvijek ide na štetu države i gađanje državnih firmi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Namjenska, odnosno vojna industrija u Bosni i Hercegovini, vodeća je u regiji. U prošloj godini ostvaren je promet od 150 miliona maraka. Za ovu godinu, ako je suditi po ugovorenim poslovima, očekuje se prihod od 200 miliona maraka. U protekle 4 godine u ovom sektoru broj zaposlenih povećan je za 34%. Proizvodnja namjenske industrije već nekoliko godina bilježi konstantan rast i pored proizvodnje električne energije, najuspješnija je grana privrede. Kompanije izvoze u 54 zemlje svijeta, najveći partneri su Sjedinjene Države, Saudijska Arabija i Turska. No i pored toga nijesu imuni ni na afere sa nelegalnom trgovinom oružjem. Marija Arnautović ima detalje.
Namjenska industrija u Bosni i Hercegovini u posljednje 4 godine doživjela procvat i pored proizvodnje električne energije najuspješnija je privredna grana u državi, koja bilježi milijonski izvoz na svjetskim tržištima. Posljednjih godina glavna izvozna tržišta su Malezija, Saudijska Arabija, Švicarska, Sjedinjene Države, Turska, Afganistan, Srbija, Bugarska, Filipini i Angola. Podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine kažu da na ovim tržištima namjenska industrija Bosne i Hercegovine bilježi milijonski izvoz. Prošle godine ostvaren je rekordan promet u namjenskoj industriji od oko 150 miliona konvertibilnih maraka. Već je potpisano više ugovora i za ovu godinu i očekuje se još veći promet. Bivši ministar industrije Federacije Bosne i Hercegovine Erdal Trhulj više puta govorio je o tome koliko su veliki kapaciteti ove industrije u Bosni i Hercegovini.
Vrijednost ugovorenih poslova već danas iznosi negdje oko 160 miliona. Nikad nam se nije desilo da u jednu godinu uđemo sa tolikom vrijednošću ugovorenih radova i obično na kraju realizovana vrijednost bude za nekih 20% do 30% veća i to je ono što je dalo nama optimizam da ćemo u ovoj godini čak dostići 200 miliona.
Najuspješnija firma u ovoj grani privrede trenutno je Igman iz Konjica. U Igmanu danas umjesto nekadašnjih 250 radi 915 radnika sa izgledima da taj broj bude povećan i na više od 1000. Direktor Džihad Murad Begović kaže da su ugovori ove kompanije pretežno vezani za američko tržište, ali da imaju kupce iz Europe, Azije i Afrike.
Danas imamo 915 radnika u procesu, radimo u pune 2 smjene. Na pojedinim operacijama i trešog gdje su uska grla. Naš proces, naša proizvodnja je takva, puno mladih, puno žena. Imamo jedan ugovor iz Azije sa krajnjeg istoka, imamo ugovor za jugoistočnu jednu arapsku zemlju, destinacije, tipove, količine i komade, apsolutno se ne govori u našoj praksi.
Bivši ministar industrije Federacije Bosne i Hercegovine Erdal Trhulj.
Igman je sad došao u situaciju nakon što je praktično sve svoje dugove izmirio, da više kapitala koji mu ostane ove godine, a to je sigurno neki 10 miliona, može uložiti u, i tako je dogovoreno, u izgradnju novih proizvodnih linija, prvenstveno lovačke municije. I to bi moglo osigurati otvaranje nekih 200-300 radnih mjesta i Igman zaista postaje srce zapošljavanja, srce privrede u Konjicu kao što je bio prije.
Dok namjenska industrija bilježi rast, u Bosni i Hercegovini cvjeta i nelegalna trgovina oružjem. Posljednje u nizu hapšenja desilo se krajem marta, kada je u Bijeljini zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina oružjem i eksplozivnim materijama uhapšeno 7 osoba. Sumnjiče se da su oružje krijumčarili u Švedsku. Po nekim procjenama svaki peti građanin u Bosni i Hercegovini posjeduje ilegalno oružje, uglavnom zaostalo iz rata. Sigurnosni stručnjaci upozoravaju da je jugoistočna Europa, pa tako i Bosna i Hercegovina, polazna tačka ilegalnih tokova oružja ka zapadu. Bosna i Hercegovina godinama unazad pominjala se u nekoliko velikih afera šverca oružjem. Jedna od zasigurno najvećih je ona za koju su bila vezana imena visoko pozicioniranih zvaničnika, među kojima i bivšeg glavnog tužioca Milorada Barašina. Ime kontroverznog biznismena Slobodana Tešića bilo je prvo na listi švercera oružjem. Magazin Slobodna Bosna pisao je u više navrata o istrazi koju je pokrenulo državno tužilaštvo zbog velike afere nelegalne trgovine oružjem. Istraga pokrenuta početkom 2010. godine nikada nije okončana, iako su njom bila obuhvaćena i imena visoko pozicioniranih dužnosnika u Bosni i Hercegovini. Suzana Mijatović, autorka tekstova.
Ja i danas mislim da je to bila apsolutno jedna od najvećih korupcijskih afera u Bosni i Hercegovini, koja je, nažalost, što zbog nesposobnosti tužitelja koji su vodili tu istragu, što zbog političkih utjecaja, dakle, i pravosudnih, jer podsjećam da je jedan od najodgovornijih ljudi bio i glavni državni tužitelj Barašin, apsolutno zataškana.
Podsjećamo, Tešić se u Bosnu i Hercegovinu vratio 2009. godine, nakon što je bezvjedonosno informativna agencija Srbije stavila embargo na sve njegove aranžmane sa izvozom oružja i vojne opreme iz te države. Njegov rad nadgledala je obavještajno sigurnosna agencija u Bosni i Hercegovini, a mediji su pisali da je Tešić poklopio kompletnu namjensku industriju u Bosni i Hercegovini i uspio se nametnuti kao najveći kupac viškova oružja i vojne opreme od oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nakon što je istraga pokrenuta, povukao se iz poslova vezanih za Bosnu i Hercegovinu. Suzana Mijatović kaže da nije prvi put da se Bosna i Hercegovina dovodi u vezu sa sumnjivom trgovinom oružjem.
Mi smo u Slobodnoj Bosni o tome objavili najmanje 10 tekstova. Dakle, i u tom smislu mislim, dakle, da je prava adresa nisu više ni policijski agenti, ni obavještajna služba, koji su svoj posao uradili korektno i dobro, nego tužiteljstvo Bosne i Hercegovine.
Prema pisanju medija, naoružanje iz Bosne i Hercegovine pojavljivalo se u Gruziji, na Bliskom istoku, u mnogim arapskim zemljama, te u Italiji, Francuskoj i Švedskoj. Istraživanje UNDP-a pokazalo je da je najviše ubistava u posljednjih 20 godina u Bosni i Hercegovini počinjeno nelegalnim oružjem. Velike količine i danas se oduzimaju. Samo u kantonu Sarajevo prošle godine oduzeto je skoro 4000 komada oružja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U prošloj ovoj godini iz Srbije nije bilo izvoza naoružanja i vojne opreme u Libiju, a iz domaćih fabrika ta roba trenutno ide u više od 56 zemalja, rekli su za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu trgovine. Namjenska industrija Srbije, što će reći vojna, posljednjih je godina u ekspanziji, godišnji izvoz vrijedan je stotine miliona dolara, a oružje iz domaćih fabrika kupce ima od Amerike do jugoistočne Azije. Priču u cjelini donosi nam Zoran Glavonjić.
Nakon velikog povratka vojne industrije Srbije sredinom 2000-ih, kada je svjetska štampa pisala da su srpske puške i municija sa trona najuspješnijeg proizvoda skinuli maline, izvoz tog sektora je u porastu. Samo u 2013. godini izdate su dozvole za izvoz naoružanja i opreme vrednih 382 miliona dolara. Polovina tog izvoza, rekao je za Radio Slobodna Evropa Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine Srbije, bilo je namijenjeno kupcima u Sjedinjenim Američkim Državama.
Koje su godinama već najveći kupac našeg naoružanja i vojne opreme, zatim slede neke druge destinacije.
Šta to ide u Ameriku? Šta je ovaj?
Najviše je bilo mala i srednja municija i konvencionalno naoružanje.
A šta je to? Pištolji?
Zastavni program.
Zastavni program.
Da.
Posle SAD, srpske fabrike najviše izvoze u zemlje subsaharske Afrike, na Arabijsko poluostrovo, u Kuvajt i Saudijsku Arabiju, u Izrael i Južnu Ameriku, gde se izdvaja Peru, i u jugoistočnu Aziju, gde su među stalnim kupcima Tajland i Indonezija. Redovni kupci bili su Libija, Egipat i Alžir, ali je posle tamošnjih sukoba i arapskog proleća svim državama izvoznicima posao otežan. Procedure su pooštrene jer su pojedinim zemljama uvedene sankcije na uvoz oružja. Stevan Nikčević, koji je čitavu deceniju bio direktor državnog preduzeća Jugoimport SDPR, najvećeg trgovca vojnim naoružanjem i opremom, kaže da je izvoz u te zemlje od izbijanja krize značajno redukovan.
Pogotovo kad je u pitanju Libija, koja je pod specijalnim režimom, odnosno za koju uvoz takve robe u Libiju direktno odobravaju Ujedinjene nacije. Moram reći da 2014. i 15. nismo izdali ni jednu dozvolu za Libiju, jednostavno nije bilo takvih zahteva, a da jedan manji broj dozvola koji je izdat 2013. je izdat u apsolutnu saglasnost Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kome su dostavljeni svi podaci o svim učesnicima u tom poslu.
Upravo je izvoz naoružanja u Libiju ovih dana bio tema u regionu, jer su bosansko-hercegovački mediji objavili da je municija iz BiH preko Srbije završila u rukama ogranka Al-Kaide, ali su tu informaciju demantovali ovdašnji zvaničnici. To je apsolutna dezinformacija koja je došla iz Bosne i Hercegovine, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Dragan Šutanovac, bivši srpski ministar odbrane, izjavio je za naš program da je skoro nemoguće da oružje preko Srbije stiže do terorista.
To je verovatno želja da se na neki način dezavuiše Republika Srbija i sve ono što radi naša odbrambena industrija. Postoje izuzetno jasne i precizne procedure na koji način se roba te vrste izvozi. Nemoguće je da bilo ko pojedinačno dođe u posjed naše robe koja se izvozi, jer svaka dozvola iziskuje takozvani end user certifikat, odnosno iziskuje koji državni organi koje države će biti kupac konačni i da će biti uskladištena ta roba koja se prodaje.
Ugovor koji je praktično ponovo oživeo srpsku vojnu industriju, čije su fabrike mahom uništene u NATO bombardovanju 99. pre 7 ili 8 godina bio je izvoz naoružanja i opreme, pancira, municije, minobacača, pištolja u Irak vredan 250 miliona dolara. U to vreme Srbija se uveliko vratila i na tradicionalno tržište Afrike, čije vojske je pre više od 25 godina opremala bivša Jugoslavija, obučavala im kadrove i gradila infrastrukturu. Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da je Libija, kao i Sirija i Irak, bila stara mušterija SFRJ, a kasnije zemalja bivše Jugoslavije i da tu treba tražiti odgovor na posljednje sumnje.
I kada je bila nedavno ona afera u Siriji da su u rukama ISIL-a našla velika količina municije poreklom iz Srbije ili iz Bosne, na kraju se vidjelo da je to municija koja je izvožena tamo negde do poznih 80-ih i nešto što je izvoženo u Irak, prvo je decenije 2000-ih. To su ovi jednostavno zarobili tu količinu oružanja. Moguće je gledati u priču sa Libijom slično. Ako to bilo legalno, dakle prvo treba UN-u da se dobije odobrenje za to. I to će se dakle naći u nekom dokumentu i to bi se našlo u godišnjem izveštaju koji doduše tek treba da bude objavljen.
Stevan Nikčević kaže da Srbija apsolutno poštuje sve propise za izvoz oružja.
Da li se nešto dešava kasnije kod samog korisnika kada se ta roba primi, da li tamo ima nelegalnih stvari, to je već pitanje za neku drugu adresu, ali moram reći da mi za sada nismo imali ni jednu činjenicu koja ukazuje da bilo kakav naš organ napravio propust ili da smo mi na bilo koji način učinili bilo koju radnju koja je mogla da napravi problem.
Namenska industrija Srbije, čija su okosnica Kragujevačka zastava oružje, Prvi partizan iz Užica, Čačanska sloboda i Valjevski krušik, zapošljava 8.000 ljudi, indirektno još tri puta toliko, a od šest najvećih fabrika, pet su proizvođači municije i komponenti. Najtraženiji domaći artikli danas su municija, čiji je Srbija najveći proizvođač u ovom delu Evrope, i klasično naoružanje, pištolji i automatske puške, dok kupci iz sveta posljednjih godina sve više traže i ponos Kragujevačke fabrike zastava snajper Crna strela. Pored toga, Srbija i uvozi naoružanje i vojnu opremu. U 2013. izdate su uvozne dozvole vredne 53 miliona dolara. Najviše se uvozi iz Bosne i Hercegovine, uglavnom municija, i u 2013. iz BiH je uvezena roba vredna 10 miliona dolara. Druga na listi država iz kojih se uvozi je Bugarska, dok je u toj godini iz Francuske kupljena oprema naprednijih tehnologija vredna 8 miliona dolara. Stevan Nikčević kaže da je na svjetskom tržištu velika potražnja za municijom i da se vojni uvoz iz BiH i Bugarske najčešće reeksportuje.
To govori o nekom potencijalu i komercijalnim kvalitetima naših kompanija koje uspevaju da nađu kupca, jeli, a za tu vrstu robe ne nađu proizvođača uvijek u Srbiji. Nekad je deo tog paketa koji su oni ugovorili roba iz nekih drugih zemalja i ona se također tretira u ovim izveštajima koje mi vodimo i za koje moram reći sa zadovoljstvom da su transparentni i da se javno objavljuju na sajtu ministarstva.
U Srbiji je registrovano 178 kompanija koje se bave prometom naoružanja i vojne opreme. Do 2007. najveći deo izvoza, koji ide u evropske zemlje, činila je municija, dok su u proteklom periodu to i modernizovane verzije mobilnih haubica, sistemi za kontrolu vatre i protivtenkovski raketni sistemi. Novi aduti srpske namenske industrije su oklopni transporter Lazar 2 i samohodna haubica Nora B-52, koji se proizvode u novoj fabrici Morava u Velikoj Plani. Nora je najskuplji i najtraženiji savremeni proizvod domaćih fabrika, koji se već prodaje za oko 1 milion evra po komadu, dok nešto manje novca donosi školsko-trenažni avion Lasta, koji vredi oko 700.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Temu sedmice o trgovini oružjem, kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, uradili su Dimitrije Jovićević, Zoran Glavonjić, Marija Arnautović i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u Pragu je utorak predstavljena knjiga slovačkog diplomate, stručnjaka za pitanja Zapadnog Balkana, ambasadora Miroslava Mojžite, Sarajevo, čekajući lastavice, ilustrovana sa fotografijama Pavola Demeša, također diplomate, bivšeg ministra međunarodnih odnosa Slovačke i savjetnika prvog slovačkog predsjednika. Knjiga Sarajevo čekajući lastavice objavljena je prvo na slovačkom jeziku, a ove godine doživjela svoje bosansko-hercegovačko i englesko izdanje pod pokroviteljstvom ambasada Slovačke i Bosne i Hercegovine, predstavljena je na posjećenoj tribini u glavnom gradu Češke. Knjiga je lično putovanje autora kroz turbulentnu bosansko-hercegovačku istoriju iz koje diplomata fasciniran nevjerovatnim kulturnim i religijskim preplitanjima i pored tragedije iz 90-ih šalje, kako je rekao historičar František Šistek, jednu umjereno optimističnu poruku.
Ova knjiga predstavlja svojevrstan uvod u bosansko-hercegovačku problematiku i to u istoriju, odnosno ono što treba da se zna i da bi čovjek razumio sadašnjost i u sadašnje probleme Bosne i Hercegovine, kao i u ono što se rešavalo. Osim toga što je vrijedna, što se tiče ono, faktičke strane, ona se dobro čita.
Kako se knjiga Miroslava Mojžite prije svega obraća strancima i objašnjava im brojna uzročno-posljedična dešavanja u Bosni i Hercegovini, referišući se na aktuelna dešavanja u svijetu, sam ambasador je kao jednu od poruka knjige izdvojio i sljedeće.
Kada govorimo o islamu, a Bošnjaci su islamske vjeroispovijesti, možda je poruka ove knjige da se bosanskog islama ne treba bojati. To su naši muslimani, to su Evropljani, to su ljudi koji poštuju iste vrijednosti kao i mi.
Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Danka Savić sažela je glavnu poruku iz ovog štiva vrijednog čitanja. Pak preovlađujući osjećaj kod svih ovih ljudi ostaje da smo Evropljani u kulturnom i vrijednosnom smislu koji slijedimo. Bosna i Hercegovina sa svim svojim različitostima, sa svim svojim ranama je u suštini epitom Evrope, rekla je ambasadorica. Ambasador Mojžita nam je rekao da umjereni optimizam za ovu zemlju temelji na puno primjera istorijske tolerancije kojima i pored svih tragedija stalno svjedočimo.
Samo treba da malo dublje razmišljaju o tome gdje treba da završi političko putovanje, ne kažem istorično političko. Ja mislim da rješenje je ipak Evropska zajednica, Evropska unija i da ako se dogovore da to je taj cilj kojem treba da težimo, da mogu da nađu putevi za izlazak iz ovog nivoa političkog nepoverenja koji još na neki način je karakterističan za život u Bosni i Hercegovini.
Pavol Demeš, drugi visoki slovački diplomata, kroz fotografije iz njegove lične kolekcije Volim Balkansko, to je i pokazao. Fotografije ilustruju knjigu Miroslava Mojžite, a na promociji su prikazane i pojašnjene neke od njih.
Za mene je Bosna jedna od najvećih zagonetki. Međugorje na jugu, na sjeveru piramide, baš Čaršija negde u sredini, a Bosanska krajina u sebi njeguje neku magičnost.
poručio je slovački diplomata sa promocije svoje knjige iz Praga. Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas još jednom na dokumente dana Radija Slobodna Evropa koji slijede za koji trenutak, kao i to da nas možete potražiti na internet stranici slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav na početku izvodi sadržaja narednih pola sata. U dnevniku koji je za Radio Slobodna Evropa u proteklih 7 dana pisala tekstopisac iz Podgorice Sanja Perić, među ostalim je zabilježila:
sa Facebook profila smiješi mi se zbunjeni čovjek. To je crtež moje ćerke. Stvarno izgleda zbunjeno, a ja sam svjesna da su i ona i moj sin jako talentovane i prije svega vaspitane i dobra djeca. Pitam se samo da li je to preduslov da dobro prođu u životu. Nisam sigurna u odgovor. Oboje su odlični na tromjesečju, skroz odlični. Prvi i peti razred osnovne. Rekla sam im da petice ne znače ništa ako ne umiju da primijene ono što su naučili. O udžbenicima i gradivu ne bih ovom prilikom.
Za Radio Slobodna Evropa govori Ulix Fekmiju koji igra u predstavi Romeo i Julija Mikija Manojlovića urađenom na albanskom i srpskom jeziku. Između ostalog nam je rekao i zašto je 90-ih sa porodicom odlučio da ode u Ameriku.
Znači ono trenutka kad sam ja otišao te 93. godine, kad su prostori oko nas krenuli da se radikalno smanjuju i nevjerovatnom brzinom da nas guše i da nas razdvajaju, ja sam apsolutno bio svestan sobstvene nemoći, zbog toga sam i otišao.
Putinovom paradom povodom dana pobjede nad fašizmom u Moskvi bavio se i naš satiričar Predrag Lucić.
Kao čara i kablara, čobanica progovara, druže Tito, fazon dobar, na paradi Toma grobar, u Moskvi su i četnici nad fašizmom pobednici.
Govorimo i o fenomenu frizerskih i kozmetičkih usluga po kućama.
Kako, jel vi dolazite po pozivu?
Zavisi gdje.
Pa ja sam u centru.
Može, naravno. Veniranje srednje kose od 2 do 2 i po najduža 3 eura.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dokumente otvaramo dnevnikom čije stranice u proteklih 7 dana za naš radio ispisivala Sanja Perić, tekstopisac iz Podgorice.
Subota, 4. april. Vikendi su u našoj kući za nekoga free time, ali ne i za tatu, kome su svaka subota i nedjelja radni. Manja, Danilo i ja onda kombinujemo razne varijante druženja sa prijateljima, rodbinom i sobom samim. I ovog jutra isto pitanje: mama, šta ćemo da radimo danas? Smišljam uz put dok kuvam kafu bez koje je teško da bi se mogao nastaviti moj dan. Bacam pogled prema nebu, pa na stub ispred hotela sa kog se vijori crnogorska zastava. Procjenjujem vremenske uslove za aktivnosti na otvorenom. Kako je u stvari lijep pogled sa našeg balkona. Kad je vedro, stiže i do Lovćena. Voljela bih da smo pošli do bara ili Budve sa našim drugarima, djecom koja će danas gostovati u ta dva grada i pjevati pjesme koje sam pisala. Posebno je lijep osjećaj kada tekstovi ožive. Nadam se da će i zaživjeti. Nedjelja, 5. april. Nikako ne uspijevam da prevarim budilnik u sebi i odspavam duže od 7:30, makar nedjeljom. Ipak, ljepota uranka je u tome što smo svo četvoro kući, bar do ručka. Igor onda ide na posao. Dan je tmuran, kišan i nikome od nas se ne mrda iz kuće. Svi smo u dnevnoj sobi, biramo što bi zajedno mogli da gledamo dok traje naša mala dokolica. Na ekranu TV-a ogromni talas i lome ribarski brod. Nema sumnje da ćemo to. ipak imamo profesionalnog ribolovca u porodici. Savršena oluja se prikazuje. Čak tri člana Perića vrlo emotivno su doživjela kraj filma. Sreća, pa naš tata nema ribarski brod, a ni onoliko vremena koliko bi on želio da provodi na moru. Briga manje. Danas je počeo da se snima spot za pjesmu Čarapice, koja mi je donijela nagradu Dragan Radulović. I za tu, kao i za pjesmu Roditelji, oprobala sam se i kao pisac scenarija. Vidjet ćemo kako će to izgledati kada se izmontira. Ponedjeljak, 6. april. Radni dani liče jedan na drugi. Kao roboti na navijanje funkcionišemo svo četvoro sve dok opruga polako ne počne da usporava pred kraj dana. Nakon posla otišla sam do novootvorene optičke radnje. Pregled je bio besplatan, ali uz uslov da kod njih ugradim odgovarajuća stakla. To mi je okej, pa puna entuzijazma ulazim da konačno dobijem dioptriju koja mi odgovara. Čini mi se 10 preljubaznih radnica opkolilo me još sa ulaznih vrata. Postižemo dogovor za koja stakla se odlučujem, a onda tuš. Vadim svoje okvire i njihova lica poprimaju potpuno drugi oblik. E onda morate da potpišete ovo. Poturam jedna od njih nekakav papir. Pitam šta je? Kaže da prihvatate štetu koliko naš majstor prilikom ugradnje slomi vaš okvir. Pitam, zar ne bi trebalo vi meni da garantujete da se to uopšte neće desiti? Kaže ne. I ja kažem ne. Hvala, doviđenja. Utorak, 7. april. Još se zima ne predaje. Već nekoliko puta složene jakne i cipele ponovo su juče aktivirane. Ama baš nikakve sličnosti sa proljećem osim prognoze koja najavljuje čak 20. podijok, ali tek od petka. Veliki petak. Tada završavam dnevnik. I ovaj dan je u znaku stihova. Posebno sam zadovoljna srcem kapetana. Biće to prvi put da se moja pjesma takmiči na festivalu Klapa. Zoja, koja će pjesmu otpjevati sa svojom klapom Malata, zaplakala je kad je pročitala tekst. Jedva čekam jun i perast. U toku su i konkursi za nekoliko dječjih festivala u regionu, među njima i domaći, naša radost. Prošle godine bila je to prava radost i Rimi Lutin sa pjesmom Sa mnom više nema zezanja, koju potpisujemo Peđe i ja, pobijedio i to odlukom oba žirija, onog koji mi predsjedavao čuveni Minja Subota, kao i dječjeg žirija. Večera su mi stigla i pitanja novinarke Nade o spotu za Čarapice. Rado odgovaram, jer živim svaku svoju pjesmu. Srijeda, 8. april. Konačno sunce. Vjetar ne odustaje, ali ipak je mnogo drugačije. Sunce mami osmijehe, u sunce sve je ljepše i lakše. Sa Facebook profila smiješi mi se zbunjeni čovjek. To je crtež moje ćerke. Stvarno izgleda zbunjeno, a ja sam svjesna da su i ona i moj sin jako talentovane i prije svega vaspitane i dobra djeca. Pitam se samo da li je to preduslov da dobro prođe u životu. Nisam sigurna u odgovor. Oboje su odlični na tromjesečju, skroz odlični. Prvi i peti razred osnovne. Rekla sam im da petice ne znače ništa ako ne umiju da primijene ono što su naučili. O udžbenicima i gradivu ne bih ovom prilikom. Na temu odlaska u školu prirode, jer je to ovih dana aktuelno, vrlo glasno sam saopštila. Mi nismo za to. Uvjerenja sam da je više loših nego dobrih razloga koji mene i supruga opredjeljuju za takav stav. Jednodnevne izlete, međutim, zdušno podržavamo. Iz škole stiže informacija da djeca s jutra imaju sportski dan. Dan bez đačkih torbi. Radujem se više od njih. Četvrtak, 9. april. Budva. Nekada grad u koji sam jako voljela da dođem. Davne 1996. Svetlana Ceca Slavković otpjevala je na Mediteranskom muzičkom festivalu prvu pjesmu koju sam napisala. Danas sam tu poslovno, tako da nema prostora za šetnju. Svakako prija vazduh, a možda je i bolje da ne vidim sve ono što se izgradilo posljednjih godina, a što mi, najblaže rečeno, ne prija oku. Ako je ekonomski opravdano, pa je tako trebalo, u redu, samo se meni to ne sviđa. Zato su Kotor i Ada mjesta gdje uvijek mogu ispuniti i oči i dušu. Po povratku kući pitam moju ekipu kako im je protekao dan i čujem gromko super, o daj, meni je super što sam sada sa vama. Tu je i babin ručak, najbolji na svijetu. Predstoji nam nekoliko dana bez školskih i poslovnih obaveza. Petak, 10. april. Dobro jutro. Ovo ni po čemu nije običan dan. Sunce, doručak, jaja ofarbano u kori crnog luka i pakovanje. Poslije podne idemo na more. destinacija Dobra voda i apartmani kod Slavka Petrovića. Sjutro ujutro se organizuje takmičenje u ribolovu, pa će Igor učestvovati, a nas troje ćemo se truditi da se maksimalno opustimo. Nadamo se dobrom ulovu i bogatoj trpezi. Kod Slavka smo već boravili, to je rijetko lijep ugođaj, s obzirom da je kuća na samoj pjeni od mora. Dok muž peca, djeca igraju na plaži, a ja već osjećam ukus kafe s pogledom. Da li su neki ljudi svjesni koliko malo je potrebno da bude mnogo dobro? Na sreću, naša mala porodica to zna.
Bio je to dnevnik Sanje Perić, tekstopisca iz Podgorice. Od danas u narednih 7 dana dnevničke bilješke će voditi Boris Pavelić, novinar Jutarnjeg lista, autor knjige o splitskom feralu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi radni dan sedmice na izmaku, 6. aprila, Sarajevo je obilježilo dvostruki jubilej. Dan oslobođenja iz 1945. i istovremeno 6. april 1992. godine, kada je počela opsada Sarajeva, kojom je duže od 1400 dana grad držan u blokadi srpskih snaga, koje su ga terorisale sa položaja na brdima iznad grada. Na spomenike palim borcima iz Drugog svjetskog rata i žrtvama opsade Sarajeva položeno je svijeće, a gradsko vijeće uručilo i 6. aprilske nagrade slikaru Safetu Zecu, fotografu Jimu Marshallu, aktivisti Timu Clancyju te udruženju roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Bilješka Dženane Halimović.
Nakon žestokih borbi 6. aprila 1945. godine Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije oslobodila je Sarajevo od fašističke okupacije. Tada je u borbi za oslobođenje Sarajeva poginuo i heroj Vladimir Perić Valter, ime koje će decenijama kasnije postati sinonim za otpor drugačijoj vrsti fašizma pod parolom "Svi smo mi Valter". Dan oslobođenja grada 1992. godine označio je i početak opsade Sarajeva, koja je trajala više od 1400 dana. Ovaj datum za Sarajevo tako ima višestruki značaj, kaže bivši član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Miro Lazović.
Očito da je 6. april kao datum sudbonosno vezan za ovaj grad, jer na taj datum 6. aprila 1945. godine partizanske jedinice oslobodile su ovaj grad i 45-50 godina razvoja grada Sarajeva dovelo je do snažne ekspanzije grada Sarajeva, ne samo u ekonomskom, već i u svim drugim segmentima. Također 6. aprila 1992. godine krenula je agresija na Bosnu i Hercegovinu, tako da je taj datum zaista sudbonosno vezan.
Nakon što je Evropska zajednica 6. aprila 1992. godine priznala Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu, u gradu je došlo do snažne pucnjave. Dan ranije 5. aprila pale su i prve civilne žrtve. Snajperima s jevrijskog groblja ubijene su Olga Sučić i Suade Dilberović, koji su zajedno sa Sarajlijama protestirale protiv rata, čiji se početak uveliko nazirao.
Djevojka je ranjena od ocu, zašto su je bile zadnje reči? Ovo je Sarajevo!
Uveden je policijski sat, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine proglasilo je vanredno stanje. Tokom opsade u Sarajevu je ubijeno oko 11.500 ljudi, dok ih je oko 50.000 povrijeđeno. Među ubijenima je bilo preko 1600 djece.
Mali mi je bio vani i kad su mi čerke pogledali kroz prozor, zavrištale su kada je mali poginuo. Kad sam dole došao, oni leže, dosta je mrtvih, ranjenih.
U prosjeku na grad je dnevno padalo preko 320 granata, a potpuno je srušeno oko 35.000 objekata. Uslovi u opkoljenom gradu, presudit će kasnije Haški tribunal, bili su nečovječni. Ciljevi su bili i civilni objekti, uključujući bolnice, institucije kulture i dječja igrališta. Građani su ubijani svuda i u svakom trenutku, u redovima za vodu, u školskim klupama, na pijacama. Za teror nad građanima Sarajeva pred tribunalom u Hagu na doživotni je zatvor osuđen Stanislav Galić.
Težina zločina za koje je general Galić odgovoran određena je razmjerom, obrascem i ponavljanjem napada skoro svakodnevno, mjesecima. Stotine sarajevskih civila, muškaraca i žena svih starosnih dobi, uključujući djecu, ubijeno je, a hiljade ih je ranjeno s ciljem teroriziranja cjelokupnog stanovništva.
Galićev nasljednik na mjestu komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, Dragomir Milošević, osuđen je na 29 godina zatvora. Zločini u Sarajevu bili su među ključnim elementima presude najvišem ratnom rukovodstvu Republike Srpske, Biljani Plavšić i Momčilu Krajišniku. Za zločine u Sarajevu pred tribunalom sudi se bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću i nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ako jednoj osobi promijenimo mentalnu mapu, uradili smo posao, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa glumac Ulix Fehmiu, govoreći o predstavi Romeo i Julija. Svima poznata priča o veronskim ljubavnicima stradalim zbog neprijateljstva njihovih porodica u režiji Mikija Manojlovića uz nesumnjiv umjetnički dobija i onaj širi društveni i politički značaj. Rađen u prvoj srpsko-albanskoj koprodukciji, uz glumce iz različitih država koji govore dva jezika, komad odražava duboke podjele koje i dalje postoje u ovom dijelu Balkana, poziva na dijalog i razumijevanje. U razgovoru sa Ivo Martinović, Ulix Fehmiu govori o motivima da zaigra u predstavi o svom ocu, glumačkoj legendi Bekimu Fehmiu i godinama ratova i razaranja.
Znači, ono trenutka kad sam ja otišao te 93. godine, kad su prostori oko nas krenuli da se radikalno smanjuju i neverovatnom brzinom da nas guše i da nas razdvajaju, ja sam apsolutno bio svestan sopstvene nemoći i zbog toga sam i otišao. Iako pokušavam i vrlo se trudim da gledam napred, ali je moj život, život moje supruge, deteta našeg koje se rodilo negde daleko odavde, apsolutno bilo predodređeno i negde obeleženo tim nesrećnim događajima koji su gotovo i do kraja uništili ove prostore. Ja sam živeo pored oca koji je izgubio veru u lekovitost sopstvene profesije. Ja sam je takođe kao mladi glumac izgubio zato što u trenutku kad sam ja kretao da se razvijam kao glumac, on se kao glumac gasio, a oko nas je sve goralo. Ja sam se takođe osjećao u tom trenutku potpuno besmisleno na pozorišnoj sceni u Beogradu, dok je 100 km odavde goreo Vukovar. Ja apsolutno verujem da pojedinci i tekako mogu menjati stvari. Kako na bolje, tako i na gore. I ja se veoma nadam da ovaj naš mali, ako jednoj osobi promenimo mentalnu mapu i te, kako se zove ono što se konju stavi da ne može da vidi ni levo ni desno, mi smo uradili posao. Građenje ljubavi i multipliciranje ljubavi, tolerancije, razumevanja nas kao nesavršenih ljudskih nekakvih mašina je mnogo dugotrajni i spori proces, ali on je apsolutno jedini, tačan i ispravan. Nije nemoguće. Ja mislim da smo kroz jedan nesavršen period, ali ipak moguć, ipak živeli nekakvih skoro dobrih 40 kusur godina u nekakvom zajedništvu. Pa evo, sama činjenica da smo, da smo učestvovali u ovom projektu pre 20 godina je bilo, znači, apsolutno i potpuno nezamislivo.
Nema prevoda, ali imate utisak da vas je publika razumela, da nije bilo ni razloga za taj prevod?
Ja sam veoma mislio o tome da li treba imati prevoda ili ne. Miki je apsolutno smatrao da ne. Da li je jezik taj u stvari zbog koga mi ne komuniciramo? Nije. O tome se i radi. Znači, mi ovde, nažalost, znači imamo srpsko-albanski odnos, a onda imamo sve druge nesporazume sa susedima sa drugih strana gde se odlično jezički razumemo, a možda su nam sukobi još krvaviji i još strašniji. Moj otac je u celoj svojoj glumačkoj karijeri posle 40 ili 50 filmskih uloga i ne znam ni ja koliko pozorišnih uloga izgovorio dve rečenice na svom maternjem jeziku. Za mene, a znam da bi sigurno i za njega, itekako značilo da sam ja dobio priliku i ja sam zahvalan zvezdama da sam dobio priliku da igram na njegovom maternjem jeziku, a apsolutno sam siguran da bi posle odgledane predstave, jer on apsolutno kao ni ja, znači jedna dobra ideja, jedna dobra namera, ali na kraju sam čin sama pozorišna predstava je jedino merilo da li je čitav poduhvat bio vredan truda. Znam da smo napravili ozbiljnu i značajnu predstavu, ozbiljan i značajan umetnički čin i to je najvažnije svega što se ovdje dogodilo.
Intervju sa Ulixom Fekmijom koji je uradila Iva Martinović poslušajte u cjelini u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju u nedjelju 9.30. Također ga možete naći i na našoj internet stranici u tekstualnom i video izdanju. U Zagrebu je u sedmici na izmaku predstavljena monografija Smijeh slobode, uvodu Feral Tribune zagrebačkog novinara Borisa Pavelića. Tri osnivača Ferala, Viktor Ivančić, Predrag Lucić i Boris Dežulović, dobro su se zezali, a ostali sagovornici na predstavljanju su o Feralu govorili u superlativima. Tamo je bio i naš Eniš Zebić.
U možda nikad punijoj velikoj dvorani novinarskog doma u Zagrebu predstavljeno je već drugo izdanje 700 stranica teške monografije Smijeh slobode, uvodu Feral Tribune, novinara Novog lista Borisa Pavelića. Feral Tribune je mnogo više od satire, ali stradavao je zbog svoje satire, podsjetio je publicist i izdavač Slavko Goldstein. On se složio s ocjenom da je Feral jedinstvena pojava.
Otkad je hrvatskoga, pa i mislim i jugoslavenskoga novinarstva, to je takva jedna pojava nezaboravna, izvanredna i ja se nadam da će na tradiciji ovih dečki pod njihovim utjecajem još ponešto vrijednoga tako niknuti.
Zašto se Feral kao temu u Hrvatskoj zaobilazi? Autor knjige Boris Pavelić.
Ja mislim da su tri razloga. Nacionalizam, HDZ i desnica ga mrze, to je razumljivo. Zavist kod nezavisnih medija i stid kod nas koji smo radili u državnim medijima. Mislim da to najjezgrovitije razlozi zašto se o tim novinama ne govori, ali manje je važno to što se o njima ne govori. Važnije je to da ljudi koji su radili te najbolje novine, i urednici i novinari, rade danas i to svi govore šta vi hoćete, pa oni rade. Oni rade, ali oni rade svi na marginama.
Ne možeš odgojiti političke prostake u Hrvatskoj, kaže Feralovac Predrag Lucić na pitanje o posljedicama reaktualizacije Ferala. Prenio je sjećanja jedne čitateljice koja je 90. četvrtkom poslijepodne dolazila na zagrebački glavni kolodvor kupiti kod kolportera Feral jer je tamo najprije dolazio i tamo redovito susretala ista lica.
I kako su poznavali međusobno, onako pozdravljali su se na ulici. Meni je to fascinantnije nego da sad pričamo o tekstovima, fotomontažama i tako dalje. Ta neka povezanost Feralovih čitalaca i međusobno i s tim što smo radili je, ne znam.
7 godina nakon što je Feral nestao s kioska, imali nade da krene iznova. Ovoj državi sada Feral više treba nego 93. kaže Boris Dežulović.
Promijenilo se sve u međuvremenu. Internet je promijenio sve i mislim da Feral treba, da Feral će biti, ko će ga raditi, to ne znam. Ako mu bude trebala naša pomoć, na mene može računati, ali mi ne znamo raditi posao, mi znamo pisati, ali mi smo bolno netalentirani za takozvano malo i srednje poduzetništvo i mislim da to ne bi dobro izašlo.
Viktor Ivančić povodom Charlie Hebdoa o tretmanu satire, ne samo u Charlie Hebdou.
Ne može se o satiri govoriti s aspekta dobrog ukusa. Ne može se o satiri govoriti iz aspekta političke korektnosti, s aspekta šta se kome sviđa, šta se kome ne sviđa, šta je kome ogavno, šta ne. Ako hoćete imati satiru koja je konstruktivna, odmah je zabranite.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A u kamenogramima i stenogramima satiričar Predrag Lucić bavio se mukama balkanskih političara kako da se odazovu pozivu Vladimira Putina i učestvuju na paradi povodom Dana pobjede u Moskvi 9. maja.
Sao cara i kablara, čobanica progovara, druže Tito, fazon dobar, na paradi Toma grobar, u Moskvi su i četnici, nad fašizmom pobednici. S Pantovčaka i sa Griča, pastirica Titu priča, Josip Brože, bijele biste, sjećanja senate čiste, zbog promjene rezultata svjetskog rata u Hrvata. Sa Neretve i Sutjeske čoban pjeva entitetske, druže Tito, gledaj čudo, četnici ti drže rudo, gle Bošnjake i Hrvate oko tvog se jajca mlate. Sa Lovćena, s Durmitora, pastirskoga evo zbora,
Druže Tito, viđu čoče, Crna Gora svakom hoće, Rusi će nas s NATO paktom podijeliti novom Jaltom. S prokletija iz Kosova, čobanska je pjesma nova. Šoku Tito, sve se plašim, sad se zoveš Tači Hašim. Partizani, šoku stari, sad su bali kombetari. S karavanki i Triglava, pastirička za jodlava. Gospon Tito, našto variš, mesijanski imidž kvariš, zar si umro u Ljubljani da uskrsnu domobrani? Sa koraba, šar planine, čobanče će tek da zine. Drugar Tito, prave bitke sad se biju zbog antike. Za tvog veka nisu dali da nas jašu bukefali.
Kamenogrami i stenogrami iz satiričnog pera Predraga Lucića o balkanskim liderima i Putinovoj paradi u Moskvi 9. maja na dan pobjede nad fašizmom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zbog teške ekonomsko-socijalne situacije, jedan broj građana Crne Gore se snalazi na razne načine. Pa su oglasi u štampi, internetu, ali i ulazi stambenih zgrada izlijepljeni oglasima onih koji nude frizerske i kozmetičke usluge kod kuće ili dolazak po pozivu. Postavlja se pitanje koliko su ovakvim načinom rada ugroženi oni koji posao obavljaju legalno, plaćajući poreze državi i šta država čini da ih zaštiti. Saznajte i da li ovakav biznis kod kuće neko kontroliše. Lela Šćepanović.
Prilikom anonimnog telefonskog razgovora saznali smo da možete imati sređenu frizuru u udobnosti vašeg doma za samo 2 eura, a ukoliko planirate odlazak na večeru ili neku proslavu, a taj događaj zahtijeva svečanu frizuru, dovoljno je samo da okrenete jedan od dostupnih telefonskih brojeva u oglasnom prostoru dnevnih novina i dogovorite frizerski tretman.
Kako, jel vi dolazite po pozivu?
Zavisi gdje.
Pa ja sam u centru.
Može, naravno. Peniranje srednje kose od 2 do 2 i po najduža 3 eura.
I jel mi treba nešto od pribora ili vi donosite svoj pribor?
Ne, ja. Pa najbolje bi bilo dan prije ili jedno uveče da se dogovorimo za sutri dan. Jer ja radim još neke poslove.
Ukoliko pak planirate izlazak, a nokti vam i ne izgledaju baš reprezentativno, pozovite broj i izdvojite od 5 do 13 eura za ovu vrstu usluge.
Jel radite vi na dogradnju noktiju?
Da.
Dolazite kući ili...
Ne, kod mene. Za Goreč, blizu kapele, 300 metara tom ulicom.
I koliko je na dogradnja?
7 eura. I gel nam prirodne je 5.
Izlivanje?
13. Kad se odlučite kad bi vam odgovaralo, pa ćemo se dogovoriti.
Jel radite još nešto od tih kozmetičkih usluga ili samo nokte?
I depilaciju.
Iz tržišne inspekcije, koja je nadležna da kontroliše ovakav način rada, kažu da su svjesni razmjera ovog problema po broju prijava koje su primili za različite vrste djelatnosti koje građani obavljaju nelegalno u stanu ili kući, ali su, kažu inspektori, kada prime prijavu nemoćni, prvenstveno zbog zahtjevne pravne procedure. PR uprave za inspekcijske poslove Crne Gore Iva Čukić-Šoškić objašnjava.
Uprava za inspekcijske poslove do sada je dobila određeni broj prijava koje se odnose na obavljanje djelatnosti u stanu. Međutim, zbog ustavnog načela nepovredivosti stana, inspektor nema ovlaštenja da kontroliše vršenje bilo koje djelatnosti u stanovima građana bez odgovarajućih sudskih naloga.
A kako reaguju oni koji se na tržištu suočavaju sa nelegalnom i nelojalnom konkurencijom i u uslovima ekonomske krize posluju, a legalno izmirujući obaveze prema državi, pritom i zapošljavaju radnike? Potpredsjednik Udruženja frizera Crne Gore i vlasnik 3 frizerska salona koji zapošljava 50 radnika Zoran Vukčević kaže da bi država morala da stane na put onima koji nelegalno rade, jer zbog takvog načina rada oni koji uredno plaćaju obaveze prema državi i radnicima zatvaraju svoje salone.
Ovdolasci po kuća, po stanova, ne znam sam kako bih to nazvao, to sve smeta nama koji smo legalni, koji smo u tokovima, koji zapošljavamo jednoga ili do 50-60 radnika, normalno da nam sve to smeta i da ovu državu vodi u neki, da kažem, propast, da svi razmišljamo da idemo svi u slobodne strelce, da ne plaćamo nikome nikakve ni osiguranja, ni usluge, ni poreze. Eto je jedan apel na ovu državu, ako je da otvori malo oči, pogleda okolo sebe i da dovede, možda su to neki, da kažem, ajde navijači, partijski ili ne, koji imaju slobode da mogu da radi nelegalno. Ja i mojih 50 radnika stvarno ne možemo, moramo sve doprinose sa ovoga svijeta da platimo našoj državi i nije mi žao kad bi se drugi, bar 50% njih pridržavali koji se bave ovim mojim zanadom.
Za razliku od frizera, predsjednica Udruženja kozmetičara Crne Gore sa 30-godišnjim iskustvom i vlasnica kozmetičke kompanije Charm Olga Nikčević ima razumijevanja za koleginice jer ih je, kaže, uglavnom nužda natjerala na to. Ona smatra da je potrebno da im država putem kredita pomogne da pokrenu sopstveni biznis.
Za rade kod raznih poslodavaca, za to dobijaju procenat koji je minimalan i odlučuju se da rade kod kuće jer im se bolje isplati. Naravno da se ne slažem da se taj porez, ali mislim da bi ih trebalo pomoći da krenu sopstveni biznis.
Olga Nikčević napominje da možda nije prava sagovornica na temu nelojalne konkurencije jer je vlasnica licencirane škole za kozmetičarke, ali smatra da iskusni kozmetičari imaju svoju klijentelu.
Svojim radom i trudom se pobrinemo da je zadržimo, a ne mislim da je nešto od presudnog značaja. Ipak kvalitet i ono što neko zna da radi dođe do izražaja, bilo on prijavljen ili ne.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U dokumentima Dana za danas toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.